ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሰብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ሓንዲ ቀኒኹም ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 24 ሓምሊ 217 ወይ ከዓ 17 ሓምሊ 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ቀረባ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ካብ ዝነበርዎ ሱባኤ ዝተባህለ ኩነታት ከም ዝተፈትሑ ዝተነግረሎም ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ብዝምልከት ካብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ሲኖዶስን ነይሩ ንዝተባህለ ዘይምስምማዕ ንምሽምጋል ከም ዝተዋስኡ ዝገለፁ ክልተ ቦታት ዝሓዘ ፍሉይ መደብና እዩ። ብዝኾነ ዜና ክንቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆም። ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ምርጫ የካይዳ ኣለዋ። ዝመፅእ ወርሒ ነሓሰ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ኣንጎላ። ናይ ኬንያ ሰላማዊ ዶ ጎንፃዊ ኮይኑ ይውዳእ ዝብል ቀልቢ ስሒቡ ኣሎ። ናይ ሩዋንዳ ካብ 1994 ጀሚሩ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ፓወል ካጋሜ ሕጂ እውን ነቲ ምርጫ ብቐሊሉ ክስዕሮ ትፅቢት ይግበር። ናይ ኣንጎላ ግን ፍሉይ እዩ። ምክንያቱ ብዘይ ፕሬዚደንት ሆዜ ኤድዋርዶ ደ ሳንቶስ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ስለ ዝኾነ። ድሕሪ 38 ዓመት ኣንጎላ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክመርሓ እዩ። ንተወሳኺ ዝርዝር ዊንታ ኺዳነ።
ካብዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ መጀመርያ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ ምርጫ ተካይድ ሩዋንዳ። ካብ ቀንዲ ተወዳደርቲ ድማ ነቲ ሃገር ካብ 1994 ዓ.ም ጀሚሮም ዝመርሕዋ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ እዮም። ፕሬዚደንት ካጋሜ ኣብ 1994 ዓ.ም ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ምፅናት ዓሌት ድሕሪ ምዝዛሙ ነቲ ሃገር ክመርሑ ዝፀንሑ ምዃኖም ይፍለጥ። ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ በዓል ሙያ ዝኾኑ ሙሪቲ ሙቲንጋ ካብ ዓለምለኸ ክራይሲስ ግሩፕ ግን ውፅኢት እዚ ምርጫ ዘገርም ከም ዝኸውን ይገልጹ። ብተወሳኺ ንሶም እቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ነቲ ሃገር ኮነ ንሃብታማት መሻርክታ ኣገዳሲ ምዃኑ ገልጹ።
ይመስለኒ ነቲ ሩዋንዳ ስርዓተ ምልኪ ድዩ ወይስ ንኣገባብን መስርሕን ዴሞክራስያዊ ምርጫ ዘኽብር ስርዓት ዝብል ሕቶ ዝምለሰሉ ምርጫ ይኸውን። ብፍላይ ሩዋንዳ ሓንቲ ካፕተን ቀንዲ ልዑል ሓገዝ ምዕራባውያን ትረክብ ሃገር ብምዃና ኣገዳሲ ምርጫ ይኸውን።
ኣብ ካልኣይ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ምርጫ ኬንያ ኣብ መንጎ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ እቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ክካየድ እዩ። ምዝ ብዝተሓሓዝ ሕብረት ኣውሮፓ ንናይ ሩዋንዳ ምርጫ ወላ ሓደ ተዓዛባይ ከም ዘይልእኽ፣ በንጻሩ ናብ ኬንያ ግን 100 ተዓዘብቲ ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ምርጫ 2007 ዓ.ም መራሒ ተቃወምቲ ኦዲንጋ ምስ ተሳዕሩ ንምጥፋእ ህይወት ልዕሊ 1100 ሰባት ምክንያት ዝኾነ ፖለቲካውን ዘርኣዊ ግጭታትን ተኸቲሉ ኬንያ ቅዋማዊ ለውጥታት ምትእስታዋ ፍለጥ። ማቲንጋ ግን እዚ ናይ ወርሒ ነሓሰ ምርጫ እቶም ለውጥታት ክቕፅሉ ድዮም ወይስ ክቋረፁ ዘፍልጠሉ እዩ ይብሉ። ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ ምርጫ ተካይድ ድማ እታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ኣንጎላ እያ። እዚ ምርጫ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ነዊሕ እዋን መራሕቲ ሃገር ፕሬዚደንት ጆስ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ዘይሳተፍሉ ምርጫ ኸውን እዩ። ወዲ 74 ዓመት ፕሬዚደንት ሳንቶስ ድሕሪ 38 ዓመታት መሪሕነትዮም ካብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ካብ መዝነቶም ከም ዝወርዱ ዘፍለጡ። ይሁን ዳ እምበርቲ ምርጫ ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርትን ተቃዋሚ ፓርትን እዩ።
ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ብውሕዱ 35 ህይወት ሰብ ኣጥፊኡ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ካቡል። ነተጉቲ ዝመልአት በዘቕዘቕ ኣውቶቡስ ብማእከል ጽዑቕ ዕዳጋ ብምሕላፍ ብዙሕ ሰብ ለኪማ ይብል ዋሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ኣፍጋኒስታን። ዝቆሰሉ ዓሰርተታት እዮም። ቁፅሪ ሞት ክውስኽ ሰበ ስልጣን ሕክምና ይግምቱ። ካብ መጀመርያ እዛ ዓመት ንዳሓር ጥራሕ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣስታት 1700 ሰላማውያን ሰባት ብተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ምማቶም ሕብረት ሃገራት ይጠቅስ። 8 ሞይቶም ተረኺቦም ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ኣብ ሳንአንቶኒዮ ትበሃል ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሜክሲኮ ቀረባ። ኣስገርትን ነጋዶን ደቂ ሰባት ማዕረ ክንደይ ጨካናትን ክህደኑ ዘለዎምን ምዃኖም ዘርኢ ኢሉ ተተካኢ ዲረክተር ኢሚግሬሽንን ቀረፅን ቶማስ ሆማን። ዘዋሪታ መኪና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትሎ እታ ካብ ሜክሲኮ ፅዒና ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኣተወት ዝእመነላ ናይ ፅዕነት መኪና ብዙሓት ስደተኛታት ፅዒና ከም ዝነበረትን ብዙሓት ብሰንኪ ሙቐትን ሕፅረት ኣየርን መልሚኖም ከም ዝመቱን ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ተገሊጹሎም። ሓንቲ ዕድል ተሪፋትኩም ኣላ ጽቡቕ ስራሕ ንኽሰርሑ ኢልዎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሪፓብሊካውያን ሓገግቲ ዩናይትድ ስቴትስ። ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ብሪፓብሊካን ዝዕብለል ሰነት ነቲ ብፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ዝወፀ ውሕስነት ጥዕና ክቕይሮ ዳግም ተማሕጺኑ። ሰነት ዝመጽእ ሰሙን ድምፂ ክህበሉ እዩ፣ ግን ሪፓብሊካን እኹል ድምፂ ይረኽቡ ዶ ዝብል ገና ኣይተኣማምንን እዩ። ጃረድ ኩሽነር ሰብኣይ ጓሉ ንፕሬዚደንት ትራምፕ 4 ግዜ ምስ ሰበስልጣን ሩስያ ከም ዝተራኸበ ገሊጹ፣ ግን ምስ ምርጫ ዝተሓሕዝ ኣይነበረን ይብል። ቀረባ ኣማኻሪ እውን ዝኾነ ኩሽነር ቀረባ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝኾነ ኩሽነር ጽባሕ ሰሉስ ንኽልቲኡ ባይቶ ኮሚቴ ስለያ ኣብ ዕጹው ማዕጾ ቃለ ምስክርነት ክህብ እዩ። ክልቲኡ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ኣብቲ ዝሓለፈ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዘዐወተ ምርጫ ኢዳ ኣእትያ ነይራ እንተኮይና ምርምርኡ ቀጺል ኣሎ። ሓንቲ ናይ ስለያ ነፋሪት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ክትበርር ከላ ክልተ ነፈርቲ ውግእ ቻይና መጽአናኣ። ብፍላይ ሓንቲ ካብአን ብቕድሚት ስለ ዝመጸታ ካብ ግጭት ንምድሓን ነፋሪትና ኣንፈታ ክትቅይር ገርና ኢሉ ንሮይተርስ ሓደ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ። እታ ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ኣብ ናጻ ዓለምለኻዊ ማያት ከም ዝነበረት እውን ጠቒሱሎ። ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከባቢ ማያት ቻይና። ኣብ መወዳእታ ሓደ እስራኤላዊ ሓላዊ ንኽልተ ዮርዳኖሳውያን ብጥይት ቀቲሉ ኣብ ኤምባሲ እስራኤል ናብ ዮርዳኖስ። ሓደ ካብቶም ዮርዳኖሳውያን ብካጃቢተክ ስለ ዘጥቅዖ እኡ ተኩሱሎም ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ እስራኤል። ሰበስልጣን ዮርዳኖስ ነቲ ኩነታት የጻሪዎ ኣለው። ኣብ መንጎ እስራኤልን ዮርዳኖስን ውጥረት ክውስኽ ቀኒ ኣሎ። ዜና ፈጺምና ኣለና።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ፀብጻብ ስፖርት ንሓልፍ ኢና።
ናይ ሎም ተበን ቅድድም ብሽክለታ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ከዓ ዙራ ፈረንሳ ድሕሪ ጽዑቕን ዓቕልኻ ዝጽንቅቕን ናይ 3ለስተ ሶሙን ውድድራት 3,540 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ዝሸፈነ ርሕቐት ማለት እዩ ትማልስ ሰንበት ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ተዛዚሙ። ትማልስ ሰንበት ካብ ወደባዊት ከተማ ማርሰይ ናብ ፓሪስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 21 ዙር ውድድር ዳይለን ግሪንዋገን ተዓዊትሎ ወዲ ኔዘርላንድ እዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ግና ዘስዕቦ ለውጢ የለን።
The top three remain the same as the time trial yesterday. What a race it's been. There's our final podium. Froome, triumphant on the Champs-Élysées, the winner of the 2017 Tour de France.
ብመሰረት እዚ ንጋንታ ስካይ ዝሰለፍ ክሪስ ፍሩም ንራብዓይ ጊዜ ኣከታትሉ ተዓወታይ ዙራ ፈረንሳይን ለባሳይ ብጫ ጃኬትን ኮይኑኣሎ። ካብ ጋንታ ሳንዌብ ማይክል ማቲው ለባሲ ሓምላይ ጃኬት፣ ንጉስ ጎቦ እንደገና ካብ ጋንታ ሳንዌብ ዋረን በርገል፣ ብርቱዕ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ካብ ጋንታ ኦሪካ ስካት ሳይመን የትስ፣ ሓያል ጋንታ ተባሂላ ዝነገሰት ድማ ንክሪስ ፍሩም ዝሓዘት እንግሊዛዊት ጋንታ ስካይ እያ። ተሰላፊ ጋንታ ባህረይን ሜሪዳ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ገብረ ማርያም መበል 73 ኮይኑ ነቲ ውድድር ዛዚምዎሎ ካብ 167 ተቐዳደምቲ ኣዝዩ ዝነኣድ ውፅኢት። ዙራ ፈረንሳ ኣብ ዘረባና ካብ ዝጅመር 104 ዓመታት ኮይኑዎሎ መስደመም። ካብ ዜና ብሽክለታ ከይወፃና ዓሚ ኣብ ዙራ ፈረንሳ ኣብ ሻውዓይ ዙር ቅድድም ብሽክለታ ንጉስ ጎቦ ኮይኑ ዝተሸለመ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ወዲ ሃገሩ ናትናኤል ብርሃንን ክልቲኦም ካብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ እዮም። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ቅድድም ዙራ ፈረንሳ ኣይተሳተፉን፣ ምክንያቱ ክንፈልጦ ኣይከኣልናን ረኺብና ከነዘራርቦም ንሰርሕ ኣለና። ከረኸበና ዝኽእል ሰማዒ ኣሎ እንተኮይኑ ክውከሰና ኽእል እዩ። ጋንቶኦም ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ግና ኣብቲ ቅድድም ብሽክለታ ተሳቲፋ እያ። እታ ጋንታ ካብ ዝተሳተፈትሎም ቅድድማት ዝሓሸ ብልጫ ዘመዝገበትሉ ዓውዲ ብነጥቢ ኣብ ዝውሰን ሓምላይ ጃኬት ንማቲው ሚካኤል ካብ ጋንታ ሳንዌብ፣ ንኣንድሬይ ግሪፕል ካብ ጋንታ ሎቶ ሰዳል ስዒባ ብቦሳን ሃገን ኤድቫልድ ሳልሳይ ብርኪ ዝረኸበትሉ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ ቲም ዳይመንሽን ዳታ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ኣብ ግጥማት ቻን ዘይ ፕሮፌሽናላት ኣፍሪቃውያን ዝሳተፍሉ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ውሽጣዊ ግጥማት ኣቋሪፃ ዝሓገየትን ዝኸረመትን ሃገረ ናሚብያ ንመጋጥምታ ጋንታ ዚምባብዌ ካብዚን ካብቲን ኣራርያ ብዘሰለፈቶም ተፃወቲ ስዒራታ ናሚብያ ብድምር ውፅኢት 5-4 እያ ናብ ቀጻሊ ዙር ሓሊፋ ዚምባብዌ ካብቲ ውድድር ወፃኢ ኮይና ኣላ። ንካልኦት ሓፈሻ ውፅኢታት ግጥማት ቻን ክንጠቕሰልኩም መውሪታንያ ንላይቤርያ 2-1፣ ጊኒ ንጊኒ ቢሳው 11፣ ሴነጋል ንሴራልዮን 4-2፣ ማሊ ንጋምቢያ 4-0፣ ቤኒን ንቶጎ 8-7፣ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ 5-1። ኣብ ዘረባና ጋንታ ጅቡቲ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ ኣዋሳ ክተካይድ መደብ ነይሩ ግን ኣይከኣልኩን ኢላኣላ። ኣብ ሜድኣን ኣብ ሃገራንያ 5-1 ተሳዒራ። ብመሰረት እዚ ኢትዮጵያ ናብ ቀጻሊ ዙር ሓሊፋኣላ። ኡጋንዳ ድማ ንደቡብ ሱዳን 5-1 ቐፂዓታኣላ። ዛምቢያ ንስዋዚላንድ 7-0። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ በዝሒ ናብ ፅዋዕ ኣፍሪቃ መንዓተረ ዝሓልፋ ሃገራት ካብ 16 ናብ 24 ክብ ንኽብል ወሲዶ ኣሎ። ብመሰረት እዚ እቲ ድሕሪ ዓመታ ካሜሮን ተተኣናግዶ ግጥማት ጽዋ ኣፍሪካ 24 ሃገራት ኣብ ሓደ እዋንን መድረኽን ተጣፍአን ጽዋዕ ዝወስዳሉ ግዜ ክኸውን እዩ። ንካሜሮን ቀልል ኣይክኸውንን ዝብል ገምጋም ይስማዕ ኣሎ። ብዘይካ እዚ ኣብ ለካቲትን ጥርን ይካየድ ዝነበረ ግጥማት ጽዋዕ ኣፍሪካ ናብ ሰነን ሓምለን ተዛዊሩ ኣሎ። እዚ ስርርዕ እዚ ምስቶም ተፃወተን ኣብ ክለባት ኣውሮጳን ካልኦት ኣህጉራትን ስለ ተገዚኦም ዝፃወቱ ይፍጠር ዝነበረ ምስሕሓብ ፍጣሕ ዘንብር እዩ ተባሂሉ ኣሎ።
ስፖርታዊ ፀብፃቢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና።
ራይ ብመጀመርያ ኣቦታት ነዚ መብርሂ ክትህቡኒ ፈቓደኛታት ብምዃንኩም ብሽም ተኸታታሊ ቪኦኤ የመስግን።
ኣብ ገዛ ናይ ሱባኤ ነይሮም ዝተባሃሉ ን10 ዓመታት ኣብኡ ዝፀንሑ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣብ ዝለንቅነ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብ ጉዳይ እቲ ሽምግልና ኣብ መንጎ ሲኖዶስን ኣብ መንጎቶም ፓትርያርክን ሽምግልና ጌርና ዕርቂ ፈጢርና ንዝበሉ ክልተ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ሊኢኽልና ኣሎ።
ራይ ብመጀመርያ ኣቦታት ነዚ መብርሂ ክትህቡኒ ፈቓደኛታት ብምዃንኩም ብሽም ተኸታታሊ ቪኦኤ የመስግን። እስኪ ከም መጀመሪ ንዝኾነና ናብቲ ቀዳማይ ሕቶ ካሃቱ ዕርቂ ተገይሩ ተባሂሉ ኣሎ እሞ እንታይ እዩ ተገይሩ ዘሎ ዕርቂ? ብመን ተገይሩ? ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ ከግዜ ወሲዱ? መምህር መልከ ጽድቂ ኣብርሃ ኣብ መኔት ገዳም ደብረ ደሆዋን ኣቡነ ኤናስ
ዕራይ ነዚ ጉዳይ ዕርቂ ከመይ ነይሩ ንዝብል መብርሂ ክገልጽ ዝተዋህበኒ ዕድል ኣዝየ የመስግን። እዚ ጉዳይ ዕርቂ እዚ መጀመርያ ኣብ መንጎ ኣቡነ እንጥንዮስን ቅዱስ ሲኖዶስን ዝነበረ ጉዳይ ኮይኑ ዕርቂ ብኸመይ ክጅምር ኣለዎ ተባሂሉ ኣብ ስምረት ሕቡራት ገዳማት ኤርትራ ዘተ ተገይረሉ ብኡ መሰረት ከዓ 4 ሽማግለ ዕርቂ ካብ ገዳማት ኤርትራ ተወኪልና መፂእና ብድሕሪኡ ምስ ጉባኤ ሊቃውንቲ ተራኺብና ከዓ እዚ ዕርቂ እዚ ክንፍትን መፂእና ኣለና እሞ ብተኻእለ መጠን ሊቃውንቲ ከዓ ፍቓድኩም ኮይኑ 3 ካብ ጉባኤ ሊቃውንቲ ሽማግለ ዕርቂ ክትቡና ብዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎ። ብኡ ድማ ብጉባኤ ሊቃውንቲ ምሉእ ተቐባልነት ረኺቡ 3 ካብ ጉባኤ ሊቃውንቲ ከዓ ሂቦምና 7 ሽማግለ ዕርቂ ኮይንና በዚ ድማ ተሓዚ ወይ ፀሓፊ ቃለ ጉባኤ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሓደ ፀሓፊ ተሓዘ ቃለ ጉባኤ መዚዝና ድሕሪኡ ናብ ሲኖዶስ ከይድና ነዚ ዕርቂ እዚ ክንዓርቕ እዋሃበና ብዝብል ዘቕረብናዮ ሕቶታት ፈቓዶም ኮይኑ ከዓ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘሎ መዛግብ ንወከስ ኮነና ምእንቲ ብኡ ሂቦምና ንዕኡ ከዓ ኣፅኒዕና ርኢናን እንታይ እንታይ ተገይሩ ካብቲ መጀመሪኡ ክሳብ መወዳእታ ከብፅሑ ዝኽእለ ኩነታት መልክዕ ሓደ ብሓደ ኣፅኒዕና ብድሕሪኡ ሰናይ ፍቓድ ናይ ሲኖዶስ ምስኮነ ናብ ኣቦና ኣቡነ እንጦኒዎስ ከይድና ተዘራሪብናዮም ንሰሙን ገዳማትን ሊቃውንትን ክትመፁ ንከለኹም ዘይሰምዓኩም ጉዳይ ይብለይን ብዝብል ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢሎም ስለዚ ተመላለሽና ኣረዳሪእና ካብኦም ዝውሰድ ቃላት ይኹን ካብ ሲኖዶስ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ኣሰማሚዕና ናይ 18 መዓልትታት ዝወደአ ኣብ ውሽጢ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ካብ ዝነበርዎ መንበሪ ገዝኦም ኣምፂና ዕርቂ ጌርና ይቕሪ ኣባሃሂልናዮም በዛ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ኣብ ደገን ውሽጢ ሃገርን ዝነብር ህዝቢ ኩሉ ብምልኡ ሓጎስ ክስምዖ ነዚ ኢና ዝዕርቂ ኣካይድናዮ ሞ ኣብ ፍፃሜ በፂሑልና ኣሎ
ሓደ ፓትርያርክ ምስ ተሾመ ክወርድን ከደይብን ዘፍቅድ ሕጊ ኣሎ ድዩ
ዝሸሞ ንፓትርያሪ ቅዱስ ሲኖዶስ ብጉባኤ ኣፅዲቁ ብሕቡር ድምፂ ወሲኑ እዩ ስርዓተ ሲመት ዝፍፅመሉ እዚ ሲኖዶስ ከዓ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ኮይኑ ብኤርትራ ከምቶም ኩሉን ሃገራት መንበርና ዝተረከብና ስለዝኮንና ቅዱስ ሲኖዶስ ንዘይኣመነሉ ኣውሪዱ ንዝኣመነሉ ክሸይም ስልጣን ሕጊ ቤተ ክርስትያን ስለዝኮነ ኣብ ፍትሐ ነገስት መንፈሳዊ ፍትሒ ዓንቀፅ 5 ከምኡውን ኣብ ሕጊ ቃል ኣዋዲ መምርሒ ቤተክርስትያን ኤርትራ ዓንቀፅ 99 ብሰፊሑ ኣብሪህ ገሊፅዎ ስለ ዘሎ ንዕኡ ምምልካት ይከኣል በዚ መሰረት እዚ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ክውርድን ክሰይምን ሲኖዶስ ኤርትራ ምኳኑ ኣብ ኤርትራ ከዓ ማንም ሰብ ንእገለ ውርድዎን እገለ ሽሞ ኢሉ ላዕለዋይ ኣካል ኮይኑ ክእዝዝ ዝኽእል ኣካል የልቦን ባዕሉ ላዕለዋይ ኣካል ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ምኳኑ እዩ ዝፍለጥ
እቲ ቀፂሉ ስዕፈቶ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ምሕደራ ዝነበረ ዘይምርርዳእ እንተ ደኣ ኮይኑ ስለምንታይ ኣብ ናይ ገዛ መሃይር ንዓመታት ክፀንሑ ተገይሩ እጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝመፅእ ዘረባታት እንታይ እዩ ነይሩ መንግስቲ ኢድ ኣለዎ ናብ ዝብል ናይ ፖለቲካ ምትእተው ኣለው ዝብሉ ወገናት ስለ ዘለው ስለምንታይ እዩ ስከ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ተወሲዱ
ማሕዮር ዝበሃል መንግስቲ ዝውንኖ ቤት ማእሰርቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉዳይ ዳኣ እምበር እዚ ማሕየር ምኳን ንሕና ንፈልጦ ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ ዝነበርዎ ገዛ ቤተ ክርስትያን ኮይኑ ምናልባት በቲ ኣቅዲምና ዝገለፅናዮ ቅዲም ኢልና ክእረሙ ዘይምክኣሎም ምክንያቱ ብዙሓት ኣቦታት ሊቃውንቲ ጳጳሳት ሽማግለታት ብተፈላለየ መልክዕ ነቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ንክእረሙ ልመና ይግበረሎም ከም ዝነበረ ክብሮም ሓልዩውን ከምኡ ኣባታዊ ብራሽን ፀሎትን ምስ ክብሮም ኮይኑ ዝኸይድ ተባሂሉ እውን ገደብ ተገይሩሎም ንዕኡ ጥሒሶም ከምኡ ውን መን እዩ ዘውርደኒ ስልጣነ መን እዩ ዝኣልየኒ ብምባል ኣብ በዓል ጥምቀት ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ኣነ እየ ዝባርኽ ዝብል ሓደሓደ ምስሓሓብን ከምኡን ምስ ተፈጠረ እቲ ገዛ ናይ ቤተክርስትያን ኮይኑ ብፀሎት ብቆኖና ጣዓሳ ስጋብ ዝገብሩ በዚ ቅዱስ ሲኖዶስ ብሕቡር ድምፂ ብውሳኒ ተሰማሚዑ ኣንቢሩ ሓለዋ ይገብረልና ኣብታ በቲ ፀሎት ናይ ቤተክርስትያን ክሳብ ተጣዒሶም ዝምለሱ ዝብል ዳኣ እምበር መንግስቲ ኣብዚ ኢድ የብሉ ናይ ፖለቲካ እስሩ እንተዝኮኑ ነሮምሲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ቤት ማእሰርቲ ናይ መንግስቲ ክእሰሩ ምክኣሉ ነይሮም ኢድ ከምዚ የብሉ መንግስቲ ግን ኣብ ቤተክርስትያን ቀፅሪ ከባቢ እንዳማርያም ቃል እግዚኣብሄር ብማይክሮፎን ዝሰምዕሉ ስለዚ ብፀሎት ተወሲኖም ብሓፂሩ ቤተክርስትያን ኣዲ ሕድገት ስለዝኮነት ኩሉ ተረዲኦም ጣዓሳ ንክምለሱ ዝብል ትፅቢት ስለዝነበረ ክሳብ ተጣዓሾም ዝምለሱ ብስዋኤ ብፀሎት ናይ ክብሪ ቦታ ተዋሂቦም ፀሎት እናፀለዩ ክፀንሑ ዝብል ዕቃበ ንክግበረሎም ከዓ ብከምዚ ተዘይኮይኑ መንግስቲ ኣብዚ ኢድ የብሉን ንመንግስቲ እውን ምለመናዮ ነርና ሕጂ ዕርቂ ኢልና ምስ መንግስቲ ዝርርብ መካየድና ነርና መንግስቲ ስለ እዩ ዘነበሮ ግን ምስቶም ዝወሰኑ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ ምስኦም ተዳዳሪኢና ሙሉእ ብምሉእ ኣተኣማሚና እዚ ጉዳይ እዚ ዕርቂ ፈፂምናዮ ዘለና በዚ ጉዳይ እምበር መንግስቲ ኢድ ኣይነበሮን
ፓትርያርክ ንምቕያር ዘገደደኩም ኩነታት ከ እንታይ ስለ ዝነበረ እዩ
ከምቲ ኣቐዲሙ እተገልፀ ዘውረዱ ነጥብታት እንትደኣ ተረኪቦ ሞ ብድሕሪኡ መንበር ብዘሽመኛ ስለ ዘይሓድር ናይ ግድን ምትካእ ኣገዳሲ ስለ ዝኮነ ብመምርሒ ቤተክርስትያን ስርዓት ቤተክርስትያን ካልእ ናይ ፓትርያርክ ምሻም ተኽእሎ ኣገዳሲ ስለ ዝኮነ እዩ ነዚ ድማ ብተደጋጋሚ ጣዕሳ ንኸርእዩን ንኽገብሩን ትፅቢት ይግበረሎም ስለ ዝነበረ ግዜ ምስ ነውሐ ንኣስታት 2ልተ ዓመታት ዝኣክል ብጣዕሳ ስለ ዘይተመልሱ በዚ መሰረት ኣብ መዝገብ ናይ ሰነድ ቅዱስ ሲኖዶስ ረኪብና ዝረጋገፅናዮ ጭብጥታት እንተደኣ ኮይኑ ብኡ መሰረት ትፅቢት ተገርሉ ክምለሱ ስለ ዘይከኣሉ መንበር ብዘይ መራሒ ክሓድር ስለ ዘይክእል በዚ መሰረት እዚ ናይ ራብዓይ ፓትርያርክ ምርጫ ክካየድ ክኢሉ
ራይ መርጌታ እምባቆም ተስፋ ሚካኤል እስኪ ካብቲ መስርሕ ዘይምርዳእ ኣብ ዝጀመሩ ክሳብቲ ናይ መወዳእታ ተራ መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ እዩ ነይሩ
ተራ መንግስቲ ኣብዚ ሃገር ኩሉ ካብዚ ዓብየ ስጋዕ ዝነኣሰ ብሰላም ክኸይድ ናይ መንግስቲ ድልየት እዩ ናይ መንግስቲ ተበግሶ እዩ ስጋዕ ንኣሽቶ ዓድታት እውን ተባኢሰን መንግስቲ ኣቓልቦ ሂቡ ክዓርቕን ሰላም ክስፍንን ኣብ ኩሉ ግዜ ፃዕሩ እዚ እዩ ሕጂ እውን ንዓና እንተደኣ ኮይኑ ኢድ ሙሉእ ሙሉእ እእትዩ ዘይኮነስ መንግስቲ ከም ምትሕብባር ከም ናይ ሰላም ናይዛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናይዞም ኣቦታት ጳጳሳትን ናይ ኣውነንጠንዮስን ብዘጋጠመ ፍሕፍሐ ነዚ ንሰላም ኣዝዩ ብሃይማኖታዊ ጉዳይ ኣቢሉ ኣጀኹም ንሰላም ንሕና እውን ብዝተኻእለ መጠን ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና በቲ ስኹም ዝፍቀድኩምሞ ኢድና ከይመለስና ብስኻትኩም ኣብ ጎኑኹም ኣለና ንሰላምኩም ንምነ ኢና ኣጆኻትኩም በርትዑ ነዛ ሃይማኖት ናብ ሰላም ምለስዋ ነዞም ኣቦኦምን ስሕዋቶም ሰላም ሰላም ተባሂሎም ምስ ህዝቦምን ምስ ቤተ ክርስትያኖምን ከም ዝኸዱ ክትገብሩ እዚ ፃዕሪኹም ኣበርትዑ እንዳለ ኣብ ጎንና ነይሩ ኣብ ምድግጋፉ ከዓ ኣብ ከምዚ ብጣዕሚ ንሕና ሞራል ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝነበረና ኢና ንፈልጥ።
መፃእ ኩነታት ናይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ እንታይ ክኸውን ናብቲ ዝነበሮ ናይ ፓትርያርክ ስልጣን ወይ ከዓ ሹመት ድዮም ክምለሱ ወይ ከዓ እንታይ ክኾን መፃኢ ኩነታቶም?
ንሕና ሽማግለ ዕርቂ ካብ ዝነበርዎ ወፂኦም ምስ ህዝበ ክርስትያኖም ተራኺቦም ቅዱስ ቅርባኖም ክወስዱ ጸሎቶም ክብፅሑ ምስ ህዝቦም ክዋስኡ ዝብል ሕቶ መሰረት ዕርቂ ጀሚርና እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ዓወት ኣብፂሑና ካብቲ ዝነበርዎ ምስ ህዝቦም ተራኺቦም ቤተ ክርስትያኖም ዝበፅሕሉ ደረጃ ንምግባር ዳኣ እምበር ናይ መፃኢ ኩነታት ንቅዱስ ንዘስምልከት ጉዳይ እዩ። ንሕና ግን ኣብዚ ዕውት ነገር እዚ ዘብፅሓና እግዚኣብሄር እናመስገና ንኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝብና ብኦኦም ዝግደስ ዝነበረ ተኸርሚዮም ኮፍ ኢሎም ኣለው ንምንታይ ኣብርሃን ዘይወፅእ ዝብል ሕቶ ብኦም ዝግደስ ዝነበረ ወገን ኩሉ ሕጉስ ኮይኑ ብዝያዳ ደስታ ክስምዖ መልእኽትና እናመሓለፍና ናይ መፃኢ ኩነታቶም ግን ንስነዘስምልከት ጉዳይ እዩ ንዕና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን።
መሪጌታ ንባቆም እስኪ ኩነታት ጥዕኖም ናይ ፓትርያርክ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ሕጂ ኸ ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ዘለዎ?
ኩነታት ጥዕንኦም እንተኮይኑ ኣብዛ ዓመት ዳርጋ ኣኺሉሎ ማለት እዩ ትጉዕዘና እዞም ኣቦ ናይ ብሓቂ ጥዑይ ፅቡቕ ኢና ረኺብናዮም ሰብ ድማ እንታ ሓመምኻ ንቡር እዩ እንኳን እዚኦም ወዲ 9 ዓመት ሲ ዋላ ወዲ 20 ዓመት ወዲ 30 ወዲ 50 ኣብ ተፈላለየ ዕድመ እውን ክሓምም ይኽእል ኣብ ሆስፒታል ክኸይድ ሕክምና ክኸይድ እዚ ንቡር እዩ ሕማም ገርናይ ንቆፅሮን ኢና ሓዳሪ ሕማም እንተኮይኑ ሓሚሙ ይበሃል ተዘይኮይኑ ተፀሊእዎም ንሕክምና ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዞም ኣቦ ናይ ግድን ኢኻ ሓደ ትዕድመ ምድፋእ ኣሎ ካልኣይ ነገር ከዓ ባህር ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓማሚ እዩ ኣብ እንዳ ማርያም ኩሉ ዓለም ርእዎም እዩ ርኢና እዮም ከዓ ኩሉ ህዝቢ ተዓዚብዎም እዚ ቤተ ክርስትያን ተሓምለ ብግእዝ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ማእኸል ህዝቦምን ኣብ ማእኸል ቤተ ክርስትያኖምን ኣርፊዶምን ተዋሳኢ ናይቲ ቅዳሴ ወይ ከዓ ናይቲ ስብሃታት ኮይኖም ሓዲሮም ማለት እዩ። ስለዚ ህያው ምስክር ናይ ኩሉ ዓለም እዩ። ስለዚ እዞም ኣቦ ደሓን ኩነታት ከም ዘለዉ ኢና ንኣመናና ትዝረኣናዮ በቲ ዘስተውዓልና ማለት እዩ። ብዚ መሰረት ሲኖዶስ ከዓ ገዝኦም ለዊጡ ኣብዝሓሸ ካብቲ ቁሪ ቁርብ ኮይንዎም ተባሂሉ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ሙቐትን ኣብ ዝሰፍሐን ዝበለፀን ገዛ ሂቡ ኣቐሚጥዎም ኣሎ። ስለዚ ማንም ሰብ መፅኡ ክዕዘብ ይኽእል እዩ መፅኡ ክሪኦም ይኽእል እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም ዝበሃል የብሎምን ከምቲ ናይ ዕድመ ዝደፍእዎ ኸማን ክምስገኑ ዝግብኦም እዩ። እቶም መሳትኦም ዳርጋብ ሰንከልከል ኣብቲ ምርኩስ በፂሖም ኣለው ንሶም እውን ካብኦም ተዘይሕሾም ካብኦም ዝሓምቕ ጉልበት የብሎምን ኣብዝሓሸ ኩነታት ኣለው ኢልና ኢና ንኣም
መምህር መልከ ፅድቂ ኣብርሃ
ነዚ ውፅን ዕርቂ እዚ ብገዳማት ስምረት ሕቡር ድምፂ ብፀሎትን ብፅቡቕ ዝኾነ ተስፋ ዘምፅእ ሓሳብን ርእቶን ሂቦም ብዝወከሉኒ መሰረት እሞ ከዓ ድማ ካብ ጎነይ ከይተፈለዩ ብፀሎትን ብሞራልን ነቲ እንገብሮ ናይ ዕርቂ ዕውታት ኮይና ክንርከብ ንእግዚኣብሄር እናልመኑ ብሓቂ ዝተሓወርና ናይ ገዳማት ስምረት ኣዝየ ክመስግኖም።
መሪጌታ ንባቆም እስኪ
ነቶም ኣብዚ ተመዚዝና ብስምረት ገዳማት ይኹን ብጉባኤ ሊቃውንቲ ይኹን እቶም ስምረት ገዳማት ምሳና ብፀሎትን ብሕሳብን ብምትሕግጋዝ ብሞራልን እዞም ጉባኤ ሊቃውንቲ እውን ከምኡ ብሓሳብ ብምኽሪ ኣጆኻትኩም ኣይትሕምቑ ኣብ ጎንኹም ኣለና እንዳበሉ ሞራልን ተስፋን ዝሃቡና ናይ ብሓቂ ክብሪ ይኹኖም። ንቅዱስ ሲኖዶስ ከዓ እዚ ኩሉ ጉዕዞ ግዜ እኳ ይውሰድ እምበር ኣጆኻትኩም ድሓን ሓንቲ መዓልትና መወዳእታ ናይ ሓጎስን ናይ መዛዘምን እንዳበለ ሞራል ዝሃበና ንቅዱስ ሲኖዶስ እውን ሙሉእ ምስጋና ነመስግኑ ኣለና ማለት እዩ። መንግስትና እንተኮይኑ እውን ነቲ ዕርቅን ነቲ ሰላምን ሙሉእ ብምሉእ ብሓጎስ ስለ ዝተቐበሎ ንመንግስትና እውን ከምኡን ኣቦና እውን ስለ ዝሰምዑና እግዚኣብሄር ስማዕ እዮም ኣብቲ መወዳእታ መዛዘም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘብፅሓና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋናን ይኹኖ እዚ ፍቅሪ እዚ ሰላም እዚ ከዓ ነባሪ ይግበረልና።
ኣብ ቀጻሊ ንሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ኣዘራሪበ ሓደ መደብ ሒዘልኩም ክቐርበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ። ብርሃነ ከም ዝበለና ንሳልሳይ ፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ረኺቡ ኣዘራሪቡ መደብ ክልእኸልና ቃል ኣትልና ኣሎ ምስ ቀንዖ ከነቕርቦ ኢና። بخال وغن دمان كايدان من رحنا تابت كريستيان زفلتو خال وغت سباتون حيزنا لكم كن قربنا زي راديو دمت أمير كايو نابري توتاتكم كن حالفنا
هلو دمت أمير كاهمي اللهم سرحاني بهز عرمو بزعبا عونو فليبوس زاري ونيرو سلازي عب سواعين يرو يلو منامو سواعين تايما لتخي ويخينا بحكي عب سواعين يرو مكم تعمل لهم عصر تعمل بسواعين يرو مكتولوهم كلهم إذا سي بسميت ما عصر تسنتعي في الليو أقليتكم كتنقرنا الحبر يوناتاني شاو
هلو بي بحب وكيلكم برهان برهي كابس مرا أبنا أنتني استفاتي حملكم أبنا أنتني اسماني عسير ومنيرو سينانوس يوم عسير ومنيرو ومنستي أسرا ark ger na agre male lem zari bomo meni asir womiru meni ta asari meni ti ta asari sinodes sle tabasir ta asir womiru ti bi ark sle tegebru gem tefetihum amna anten isko malet halat na yetab takhsian malet sinodes li tampapas malet ti aitirdanen mo mero ne khasiatul
salam dio kafle tegrinya ዝባዳሚ ዝዓዛ እዚ ተፈትሒ ኢልኩም ዘቅረብኩሞ ቀንሺ ኣብ ኤርትራ ተዘና እኳ ካብቲ ሓቂ ዝረሓቀ እኳ እንተኾነ ዝኾነ ስዋዮ ኣብ ገዳማትን ኣብ ደብርታትን ዘሎ ቦታ ኮይኑ እዞም ሰባ እዚኦም ግን ልዕሊ 11 ዓመት ኣብ ሓንቲ 4/4 ገዛ ተኣሲሮም ከም ዝፀንሑ እሙናት ምጭታት ኣብኡ ዘለውን ዝምስክሮ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ኣብ ሽዋይ ከምፀንሑ ጌርኩም ምቅራብኩም ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ ነቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ሞያውን ቁሩብ ነጥቢ ዝገድፍ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚ ነቲ ክስታይኩም ክትፍተሽም ክገብረኩም ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ ከምዚ ዓይነ ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ካብ ተቕርቡ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ይቐኒ ኣለዩ
ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ዜና ነመስግነኩም ብዝኾነ ካልኦትን ርእቶኹም ሃቡና ቅድም ኢልኩም ርእቶኹም ዝሃብኩ ሃብቲ ርእቶ ካብቲ ቅድም ኢሉ ብርሃነ ብርሀ ምስቶም ካብቶም ሸምገልትን ምስ ክልተ ዘካየዶ ቃል መፅይቕ ቁሩብ ሕቶታትኩም ተመሊሱልኩም ክኸውን ተስፋ ንገብር ብዝኾነ ግን ንሕና እቶም ሸምገልቲ ዝበልዎ ኣብ ሱባኤዮም ፀኒሖም ተኣሲሮም ኣይነበሩን ዝበልዎ ኢሎም ኢልና ኢና ቅሪብና እምበር እዩ ኢልና ኣቕረብናን ስለዚ ፈላለኹም ክትርእይዎ እውን ዘኻኽረኩም ናይ ካልኦት ርእታታት እውን ከነቕርብ ኢና በዚ እምበኣር ናይዞም ኣቦ ኩነታት ክንውድእ ብደርፊ ክሰናበተኩም እየ ኪሮስ ኣስፋሃ ዝፃወታ ገዛውትና ትብል ደርፊ እያ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም መኒ ኣፈወርቂ ኢልዋም ደይቲ ድሓ ንሕደሩ
فمياكم سبل بعدها اسكلنا عمرت اسكلنا سكر قزاوتنا عند ابوي كله وخاز مير بيوري وير زندل ده لحدي لك دكتور عند ابوي كله اسمنا لسلول وخي حزيني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.